Gepler Adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 2-nji ýanwary, Gepdäniň 3-nji güni. Taryhy üçin 2018-njy ýylyň halkary wakalaryna testler esasında taýýarlanan gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadak stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. İkimin 18-nji ýylyň halkary wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärdiňiz. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Romasyndaky ilçesi Nikki Haley 2018-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna New Yorkda Birleşen Milletler Romasyndaky jurnalistleriň önüne çykyş edip şeýlediýdi.
All freedom-loving people must stand with their cause. The international community made the mistake of failing to do that.
Azatlyk süýjü adamlaryň ählesi Eýranly protestçileriň meseletine raýdaş bolmaly. Halkara jemgyýetçiligi 2009-njy ýylda bu işi başarman ýalňyşlyk goýberdi. Biz bu ýalňyşlygy ýene bir gezek gaýtalamaly däl.
We must not make that mistake again.
Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 30-njy ýanwarda Moskwadaky Goronmak dolanmyş merkezine baryp şeýlediýdi.
Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира.
Бидин яраглармыдын Сирияда улунулмогу белкиде şu günkün Rus goşunlarynyň dünýäniň öňüne barjy ýurtlarynyň goşunlarynyň biri ýaly enjamlaşdyrylanyny görkezdi. Käbir yarag sistemalary barada aýdylanyny bolsa dünýäde olaryň deňi taýy ýok.
Причём по ряду систем вооружения нам нет равных.
Orsiýetin oppozisiýadaky siýasat aktivisti Vladimir Karamurda kiçi 27-nji fevralda Washingtonda Rus elçixanasynyň daşy işigine köçede Boris Nemtsov ýazgysy açylanyna çykyş edip şeýlediýdi.
As a Russian citizen, there can be nothing more patriotic than to name a street in front of the Russian embassy.
Meniň üçin Rus raýat hökmünni Rus elçixanasynyň öňünde Rus döwlet işgärinin adını götürýän köçäniň açylmagyndan aňyrda has bir watançylykly zat bolup bilmez. Kremlli adamlar bu waka barada häzir näme pikir etselerde günleriň bir güni Rus döwletiniň biziň Washingtondaky elçixanamyzyň Boris Nemtsovyň adını götürýän köçede ýerleşýänligini buýsanjakdyklaryny bilýärin.
It's standing on a street that is named after Boris Nemtsov.
Vladimir Karamurda kiçi sözünü devam edip yine de şeylediydi.
The best possible tribute to him and to his legacy will be a free and democratic Russia.
Boris Nemtsov we onun ýyzyna galan miras üçin mümkin bolan iň öň hormatlyly azat we demokratik orsiýet dolar we ol gün geler.
And that day will come.
Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani 28-nji fevralda Owgan paýtagtyndaky kabul prosesine çykyş edip şeýlediýdi.
Demeli wahdat hukumat Talibanata resuly dagawlandys.
Owganistanyň milli bütegüýlük hökümeti siýasy guruluş hökmünni parahatçylygy berkarar etmek üçin ýaraşykly günlerini berja etmek we Talibany siýasy partiýa hökmünni akrar etmek maksady bilen hiç bir şert goýmadan parahatçylyk teklipleri öňe sürýär. Prezident Ghani sözünü devam ettirip yine de şeýle diýdi.
Muk dawlandys lekum mahkeni qayd aw şarta.
Biz bu teklibi hiç bir şert goýmadan parahatçylyk alalasygyna ýol açmak üçin diýerdip Ghani sözüniň üstüne ýetirdi. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, 2018-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärdiňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1-nji martda Moskwada Rus parlamentiniň 2 palatasyna we halka ýüzlenip, Orsiýetiň harby kuwwaty barada çykyş edenden soň, ýurdun harby teknologiýa boýunça soňky ýeten tepkitlerini maýdanlaýan ýaraglar görkezildi.
Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать.
Orsiýet iň beýik ýadro döwleti we şeýle bolmagyny hem galýar. Emma hiç kim biz bilen bu mesele barada anyk gürrüň etmek islemedi. Biz hiç kim diňlemedi. Putin Orsiýetiň ABŞ-nyň global raketa gorag sistemasy wagtda bir çäre bilen geljegini aýdyp, aýak depenligini nazarda tutup aýtdy. Bolýa, häzir diňleň diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Послушайте сейчас.